nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën dhe ai lëshoi prej së larti ujë, shi e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroj diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht u dhëtojnë, për ju për shtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zhvillim dy javore fluturime midis Republikës Islamike të Iranit dhe Britanisë së Bashkuar. Zëvendës Ministri i Transportit, Rrugëve dhe Zhvillimit Urban të Republikës Islamike të Iranit njoftoi pezullimin e fluturimeve për në Mbretërinë e Bashkuar dhe anësjelltës për dy javë sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit. Shahram Ademnejad, zëvendës ministri i transportit, rrugëve dhe zhvillimit urbanistik të Republikës Islamike të Iranit, të dielën në mbrëmje njoftoi për shkak të situatës së re të sëmundjes COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar, fluturimet midis Teheranit dhe destinacioneve Londër apo qytetet e tjera britanike do të pezullohen për dy javë sipas vendimit të Ministrisë Iraniane të Shëndetësisë, dhe në mënyrë që të parandalohet transmetimi i sëmundjes dhe të përpiqet të mbrojë shëndetin publik për shkak të llojit të ri të virusit COVID-19. Identifikimi i llojit të mutuar të koronavirusit në jug të Anglisë dhe rritja e numrit të njerëzve të infektuar me sëmundje ka bërë që shumë vende të botës të ndalojnë udhimin nga Mbretëria e Bashkuar dhe anasjelltës për të parandaluar përhapjen e virusit të ri. Republika Islamike e Iranit, Holanda, Belgjika, Franca, Italia, Gjermania, Kuvajti, Arabia Saudite dhe Turqia janë ndër vendet që kanë ndaluar fluturimet hyrëse nga Britania. Kuvizimit e fundit të emergjensës të vendosur në disa vende vim, ndërsa Ministri i Shëndetësisë Britanisë ka quajtur llojin e sapo identifikuar të koronavirusit të pakontrollueshëm për sa i përket shkallës së përhapjes së tij. Duke njoftuar masa për të sankcionuar një antar i ekipit të transferimit të Biden, kërcënë autorët të sulmeve të fundit kibernetike, sipas Agjencisë Informative të Lajmeve Russia Today, Shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë të presidentit të zgjedhur të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden kërcen e autorit të sulmeve të fundit kibernetike ndaj objekteve qeveritare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas raportit Ronald Klein, i cili u emërua nga Joe Biden për të kryesuar stafin e shtëpisë së bardhë në qeverinë e tij të ardhshme, i tha kanalit televiziv CBS se presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden do të përgjigjë sulmen në një mënyrë që shkonte përtej sanksioneve. Shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë të administratës Biden ndër të tjerë shtoi, kjo nuk është e kufizuar në sanksione, ka masa që mund të marrin për të parandaluar që palët e jashtme të kryen sulme të tilla. Ndërsa sekretari aktual i shtetit Mike Pompeo ka fajsuar Rusin për atë që konsiderohet si spionazh më i rëndë kibernetik ndaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mund ta themi hapur se prapo këtë aktiviteti fshihet Rusia, deklaroi Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit. Ai nuk dha detaje për akuzat që atrupoi Moskës, e cila nga ana e saj ka mohuar çdo përgjegjësi lidhur me sulmin kibernetik. Agresioni kibernetik që vuri në shënjese programe elektronike të prodhuara nga firma amerikane SolarWinds zgjaste prej disa muajsh, por zbulua vetëm këtë javë, gjithashtu mes agjensive amerikane që u sulmuan ishte dhe ajo e për menaxhimin e armëve bërthamore. Organizata në fjalë që është në kontroll në Departamentin Amerikan të Energjisë deklaroi me gjetë se siguria e arsenalit bërthamor nuk ishte prekur. Organizata të tjera në të gjithë botën, përfshin ato në Mbretërinë e Bashkuar, u vunë shënjese nga hakerët të cilët përdorën të njëjtin software për të kryer sulmin. Ekspertë të fushës deklaruan se do të duhen vite për të zbërthyer atë që është një nga sulmet më të mëdha kibernetike të gjitha kohërave. Përhapja e variantit të ri të koronavirusit në Angli. Organizata Botërore e Shëndetësisë u shpreh se është në komunikim të vazhdueshëm me zyrtar të Mbretërisë së Bashkuar për përhapjen e një varianti të ri të koronavirusit. Varianti i ri përhapet më shpesh se versioni origjinal, por nuk besohet të jetë më vdekje për zbëjmë e ti autoritetet britanike. Pjesë të mëdha të Anglisë juglindore për shirlon në tajin e janë në një fel të ri, më të rrepë të kufizimin në një përpjekje për të frenuar virusin që përhapet me shpejtësi. Nuk ka asnjë provë që sugjeron se varianti i ri reagon ndryshe ndaj vaksinës. Për shkak të situatës së re në Britani, Holanda vendosi të ndaloj fluturimet me Mbretërinë e Bashkuar. Vendimi do të qëndrojë në fuqi deri në 1 janar, tha qeveria holandeze. Masa vjen pas marrjes së mosave të një rasti në Holland gjatë këtij muaji kur u zbulua një tip varianti i ri i koronavirusit që u gjetë në Mbretërinë e Bashkuar. Qeveria holandeze gjithashtu tha se do të punojë me vendet e tjera antare të Bashkimit Evropian në ditën e vjetër për të zbuluar hapësirën për kufizimin e mëdhenjshëm të rrezikut të llojit të ri të virusit. Megjithëse ka pas siguri të konsiderueshëm, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson tha se varianti i ri mund të jetë deri në 70% më i transmetueshëm se ai i vjetër. Zyrtarët thonë se nuk ka asnjë provë aktuale për të sugjeruar se varianti i ri shkakton një shkallë më të lartë të vdekshmërisë ose që ndikon ndryshe nga vaksinat dhe trajtimet. Shtetet Evropiane do të nisin vaksinimin kundër koronavirusit më 27 dhjetor, ka konfirmuar presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Është koha e Evropës më 27, 28 dhe 29 dhjetor, Bashkimi Evropian do të nisë vaksinimin në të gjitha shtetet. Ne i mbrojmë qytetarët, ne jemi më të fortë së bashku, shkruajti presidentja e Komisionit Evropian në Twitter. Gjatë një konference dhe dhënësi e Bashkimit Evropian tha se vaksinat do të fillojnë të shpërndahen në shtetet anëtare të Unionit më 26 dhjetor. Ky lajm vjen një ditë pasi Agjencia Evropiane e Barnave tha se do të zhvendosë mbledhjen e Komisionit më 21 dhjetor për të mbyllur vlerësimin mbi miratimin e vaksinës së kompanive Pfizer dhe BioNTech. Kataeb Hezbollah kundërshton sulmin e djeshur në zonën e gjelbër të Bagdadit. Lëvizja Kataeb Hezbollah në Irak të lidhur me forcën e mobilizimit popullor Hashabi dhe grupin inteligjencës së sigurisë irakiane ju përgjigjë një sulmi me raketën në rrethinat katërat të Bagdadit. Grupi Islamik i Rezistencës Kataeb Hezbollah, një grup i lidhur me organizatën irakiane Hashabi, lëshë një deklarat duke reaguar ndaj sulmit të mbrëmshëm në zonë gjelbër të Bagdadit. Garantimi i ambasadës konsiderohet i pakontrolluar dhe i disiplinuar në këtë kohë dhe autoritetet komende duhet të ndjekin penalisht dhe të arrestojnë autorët e këtij sulmi, thuhet në deklaratë. Ne qëndrojmë, ne dënojmë sulme pa kritere dhe arbitrare të raketeve në një kazerë mushtarake në ambasadën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, sepse ai përbën një kërcënim real për jetën e civile, thuhet në deklaratën lëshuar nga KTB Hezbollahut të Irakut. Ne bëjmë tjera për evakuimin e zonave të banuara dhe të sigurt në Bagdad nga aktivitetet ushtarake amerikane, ka thënë grupi i Resistencës. Një grup shkelës i ligjit hapi disa lëshoi disa raketa në rrethin e gjelbër të Bagdad, dhe tha grupi iraken i agjensisë irakene të sigurisë së informacionit. Dje që zona ku qëlluan raketet ishë nga kazerma të rëshet, ka thëmë deklaratës, si pas deklaratës, sulmi me raketet rezultojë në dëme materiale në disa ndërtese dhe disa atomite civile pa viktima. Organizohet një tubim protestë për para shtëpisë e ministrit të luftës së regjimit sionist, kundërshtarët të bashkëpunimit të ministrit të luftës së regjimit sionist Benny Gantz me kryeministin Benjamin Netanyahu protestuan përpara shtëpisë së Gantz në territore të pushtuar për të kundërshtuar zgjatjen e afatit të buxhetit vjetor. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve gazetës sioniste Yediot Aharonot raportoi se një numër i madh demonstruesi që ishin mbledhur përpara rezidencës së Benny Gantz në Rasein thyen barrikadat dhe pika e kontrollit të policisë, por ndaluan nga forcat izraelite të sigurisë. Protestuesi bllokuan gjithashtu një numër rrugësh për rezidencën e ministrit të luftës së regjimit sionist dhe 5 protestues u hodhën në shtyllat e energjisë elektrike në shenjë proteste. Protestuesi u bën të tjerë për të dhënë fund kryesimit të Netanyahu dhe zgjedhjeve të reja parlamentare. Më parë burimet e lajnë raportuan se Partia e Blu e Bardhë u dhëgjuar nga ministri i luftës i regjimit sionist Benny Gantz dhe Partia e Likud e u dhëgjuar nga Benjamin Netanyahu kishën rënë dakord të zgjasin periudhën e shqyrtimit dhe afatin e fundit për miratimin e projekt ligjit vjetor të buxhetit. Antarët e parlamentit të regjimit sionist më parë votuan me shumë vizuatës për shtyrën e planit të tyre të shpërbërë, por ka lëvizit nga disa parti për të parandaluar shpërndarjen e parlamentit. Nëse mbahen një zgjedhje re, kjo do të jetë hera katërt brenda një viti që organizohen zgjedhje për parlament në territorit të pushtuar pas humbjes në të njëjtë banegjes mbi formimin e një kabineti të ri koalicioni. Arrestohet djali i Sheikh Nemer Bager Namer në Katif të Arabisë Saudite. Burimet e lajme raportuan arrestimin e Sheikh Hussein Nemer, i biri i shejkut martir Nemer Bager Namer, një klerik i shuar shiit në Arabinë Saudite. Si pas faqes e internetit në ba Sheikh Hussein Namer, u rëmbyer dy ditë më parë nga shtëpia e tij në rrethin shiit Katif në Arabinë Saudite, në lindje të këtij vendi dhe fati i tij akoma nuk dihet. Muajt e fundit forcat e Arabisë Saudite të sigurisë kanë arrestuar një numër anëtarësh të familjes së Sheikh Namer Bager Namer përfshirë vëllain e tij 30 vjeçar Amin Bager Namer. Dy javë më parë forcat saudite të lidhura me departamentin e sigurisë kombëtare bazisë në shtëpinë Said Hashem Shoku, një klerik i shquar në Asa, dhe arrestuan atë. Sheikh Namer Bager Namer, një klerik i shquar shiit në Arabinë Saudite, u ekzekutua më 21 janar 2016 për shkak të kritikave ndaj regjimit saudit dhe masave të rrëhojshme dënime të gjera nga muslimanët në vende të ndryshme të botës. Qyteti Avamia në rajonin Katif gjithmonë ka qenë i shtypur dhe i diskriminuar nga regjimi i Arabisë Saudite Al Saud për shkak se banorët e tij janë shiit, dhe në sulme të ushtrisë saudite ndaj këtij qyteti disa qindra banorë janë vrarë dhe plagosur, ndërsa që qytetarët aktivistë janë arrestuar. Deputetët e Parlamentit iranian dënojnë vendimin e Evropës për sanksione ndaj Iranit. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit kanë dënuar veprimet e disa shteteve europiane për vendosjen e sanksioneve kundër autoritetet të Republikës Islamike të Iranit. Deputetët dhe Parlamenti Islamik të Iranit në seancë plenare të fundit të tyre kanë lëshuar një deklarat në të cilën kanë thënë se Parlamenti Evropian i cili ka miratuar një rezolut kundër Republikës Islamike të Iranit dhe në mbështetje të kriminelëve kundër sigurisë kombëtare të Iranit është po njëjti institucion i cili ka heshtur në lidhje me atentatet terroristë kundër shkencëtarëve të pafajshëm të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë deklarat thuhet personat të cilët nuk lejojnë qasje në fëmijëve të sëmurë dhe të pafajshëm në medikamente dhe janë vrasës së dhjetra fëmijëve iranian nuk kanë autoritet dhe përgjegjësi që të pretendojnë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit kanë theksuar në kohën kur autoritetet e regjimit kriminal sionist pohojnë kryen atentateve terroriste në Iran, autoritetet e Parlamentit Evropës për shkak të frikës nga sionistët kurrë nuk guxojnë të kritikojnë ata kriminal. Vlen theksohet se deputetët e Parlamentit Evropës ditë më parë me miratimin e një rezolute e kanë akuzuar Republikën Islamike të Iranit për atë që ata quajnë shkelje të drejtave të njeriut. Ligjuesit evropian në këtë rezolutë kanë kritikuar dënimin me vdekje ndaj Ruhollah Azam, një ish spion dhe organizator i shumë veprime destruktive në Iran dhe bashkëpunor i disa shërbime inteligjente të huaja. Të nërëva dhe gjuhës ndoqit buletinin informativ të lemëve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndiqin komentin politik të ditës me temë kontradikta në qëndrimet e autoriteteve të Amerikës mbi sulmin e madh kibernetik. Shpërthimi i sulmit më të madh kibernetik ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka synuar shumë institucione federale amerikane dhe i ka dhënë goditje të pariperueshme Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jo vetëm që ka vënë në pikpyetje pretendimet e Washingtonit për të qenë në gjendje të kundërvijet këtyre sulmeve, por ka shkaktuar një përçarje të re në mesin e autoriteteve të larta të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sulmi masiv kibernetik ndaj sektorit të qeverisë amerikane dhe kompanive private për të cilin media amerikane fajson Rusin filloi pranverën e kaluar dhe zbulua vetëm disa javë më parë. Sa i përket këtij sulmi ka pasur pretendime kontradiktore brenda administratës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ndërsa përpiqet të minimizonte sulmin kibernetik drejt të gishtin drejt një vendi tjetër. Donald Trump fajsoi Kinën për sulmin e fundit kibernetik në Shtetet Bashkuara të Amerikës duke thënë se Rusia ishte vetmja gjë për të cilën flisin mediat. Media dhe reme kishë shumë zmadhim në sulmin e fundit kibernetik, shkruaj në Twitter. Unë dha shpjegim të plotë dhe gjithçka është në kontroll. Në të kundërt, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo pretendoi të shtunë se Rusia ishte shumë qartë prapa sulmit të fundit kibernetik ndaj disa agjensive qeveritare amerikane. Kjo kontradiktë dukshme mbi shkakun e sulmit të përparë kibernetik në Shtetet Bashkuara të Amerikës zbulon disa çështje. Së pari, Donald Trump, si që kanë pohuar vazhdimisht kundërshtarët e tij demokrat, përpiqet të mohojë rolin e Moskës në sulmin e një tendencë ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, duke qenë se Trump konsideron Kinën si armikun kryesor të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ai ka drejtuar gishtin ndaj Pekinit, ndërsa nuk ka siguruar ndonjë provë në lidhje me këtë. Çështja e dytë është se ekziston një kontradiktë e qartë midis Donald Trump dhe Mike Pompeo në lidhje me shkakun e këtyre sulmeve, e cila është një shenjë mos përputhjes brenda administratës së presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe madje një mos marrëveshje shumë e ndjeshme për këtë çështje. Por nga ana tjetër, ky sulm kibernetik është bërë një çështje diskutueshme brenda qeverisë amerikane. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Ajetullah Jazdi dhe jeta e tij e lavdishme do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë figurë të respektuar. Ajetullah Mohamed Yazdi një figur universale dhe me ndikim në të gjitha periudhat e revolucionit islamik. Stabiliteti dhe vazhdimësia Republikës Islamike të Iranit është rezultat dhe produkt i përpjekjeve dhe veprimtarisë së shumë personaliteteve dhe njerëzve të mëdhenj të cilët kanë shfrytzuar të gjithë kapacitetin e vet për krah popullit. Në çdo shkallë dhe në çdo lëvizje, mendimtarët dhe dietarët gëzojnë një pozitë veçantë dhe të madhe, sidomos në Islam, ku është theksuar në mas të madhe respektimi dhe ndikimi këtyre personaliteteve. Nderimi dhe respektimi i dietarëve në kulturën islame është për këtë arsye se ata janë njerëz të zotuar, kundërshtojnë risitë negative dhe janë mbrojtës e ideve dhe mendimeve burimore të cilat ndezin dritën e shpresës në zemrat e njerëzve. Dietarët fetar janë shfaqur nga mesi i popullit dhe kanë jetuar bashkë me popullin, dhe në çdo vend ku është paraqitur rreziku dhe vështirësi të ndryshme, ata kanë dalë në skenë dhe kanë mbrojtur fenë dhe jetën e njerëzve. Prandaj pikërisht për këtë arsye, dietarët fetar mund të luajnë një rol të dalluar në vetëdijësimin dhe zgjimin e shoqërisë, dhe një shoqëri e zgjuar dhe vetëdijësuar është një shoqëri që ecën drejt progresit dhe zhvillimit, sepse dietarët janë pionier dhe qëndrojnë në krye të lëvizjes për ngritjen ideologjike dhe shpirtërore të shoqërisë. Aktualisht, stabiliteti dhe vazhdimësia e Republikës Islamike të Iranit është rezultat dhe produkti përpjekjeve dhe veprimtarisë së shumë personaliteteve dhe njerëzve të mëdhenj, të cilët kanë shfrytzuar të gjithë kapacitetin e vet për krah popullit. Ata me revolucion, mendim dhe racionalizëm kolektiv kanë treguar eksperiencën e shtetit islam për të gjithë botën. Ajetullah Mohamed Yazdi, jurist dhe dietar i madh islam, ishte një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili vdiq javën e kaluar në moshën 89 vjeçare. Ajetullah Mohamed Yazdi, gati 70 vitet e jetës së tij, i ka kaluar duke u lumtuar shkencat fetare dhe ka dhënë një kontribut të madh për revolucionin islamik, për popullin iranian dhe për shkollat fetare në këtë vend. Ai para revolucionit islamik ngjihej si një prej figurave të njohura të luftës kundër regjimit mbretëror Pahlavi në Iran, dhe për shkak të ligjëratave të tij të shumta kundër atij regjimi, shumë herë ka përjetuar arrestimin, burgosjen dhe internimin, ndërsa në vitet pas fitores së revolucionit islamik në poste dhe detyra të ndryshme ka dhënë një kontribut të çmuar për Iranin. Hyrja e Ajetullah Mohamed Yazdi në lëvizjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej ka filluar që nga viti 1964. Ai ishte prej studentëve të parë të ligjëratave në fusha të ndryshme të shkencave fetare të Imam Khomeinit rahmatullah alej në Kom, dhe pikërisht ky fakt u bë shkak që ai të bashkohet Imam Khomeinit rahmatullah alej me fillimin e revizjes për revolucionin islamik. Ky luftëtar i palotshëm në Kom dhe Teheran organizonte mbledhje në mënyrë të fshehtë nga regjimi dhe shkëmbente mendime në takimet me personalitetet dhe me drejtues të lëvizjeve të ndryshme. Shtëpia e tij në prag të fitores së revolucionit islamik të Iranit ishte shndërruar në qendër të përpjekjeve dhe në një vend ku zgjidheshin shumë çështje të lëvizjeve dhe të zhvillimeve të revolucionit islamik. Ai pas fitores së revolucionit islamik u shndërrua në një katë të fortë për Imam Khomeini rahmatullah alej dhe për udhëheqjen, duke luajtur një rol të rëndësishëm në detyra dhe në përgjegjësi të ndryshme për forcimin dhe stabilizimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Ai thoshte, esencialisht, Islami nuk është pa sistem shtetëror dhe nëse disa e mendojnë se feja islame është pallur vetëm për rregullimin e marrëdhënies mes njerëzve dhe Zotit dhe nuk ka kurfar programi në fushën e rregullimit të marrëdhënies së njerëzve me njëri tjetrin dhe rregullimin e cilësisë administrimit të jetës së shoqërisë, ky është një gabim i cili ka hyrë në mesin e muslimanëve nga ana e krishterimit dhe hebraizmit dhe prej predikimeve të kishës. Siç ka thënë Imam Khomeini rahmatullah alej, armiku ka bërë atë veprim, saqë edhe disa mendimtar musliman të besojnë se dietari për kryer fetar është ai i cili të mos ketë punë me çështjet politike. Imam Khomeini rahmatullah alej e ka neutralizuar këtë propagandë dhe ka bërë të qartë se Islami nuk është pas sistem shtetëror.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ayatollah Muhammad Yazdi Nagim, të fitores së revolucionit islamik të Iranit, në postin e kryetarit të gjykatës së revolucionit dhe kryetarit të komisionit të qytetit të Komit, ka kryer veprime shumë të rëndësishme në fushën e sigurisë dhe të sistemit gjyqësor. Në kohën e hyrjes të Imam Khomeini rahmatullah alej në qytetin Kom, shtëpia e Ayatollah Yazdi u bë rezidenca e liderit të madh të revolucionit islamik. Dhe Ayatollah Yazdi ishte shefi i zyrës i Imam Khomeinit rahmatullah alej. Ayatollah Yazdi, si përfaqësuesi qytetarëve të Teheranit, mori pjesë në zgjedhjet e Këshillit të Ekspertëve të Kushtetutës dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në hartimin dhe miratimin e Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Muhammad Yazdi, gjithashtu, në legjislaturën e parë dhe të dytë të Parlamentit Islamik të Iranit, ishte deputeti i qytetit të Komit dhe gjatë asaj legjislature, ai ishte zëvendës kryetar i parlamentit. Jeta e Ayatollah Yazdi, gjithashtu, është shoqëruar me përpjekje dhe preokupime shkencore dhe kulturore. Një pjesë e veprimtarisë së tij është zhvilluar në kuadër të ligjëratave dhe mësimit, i cili kryesisht ka trajtuar çështjet dhe temat më themelore të Islamit dhe të shkollës shiite. Një pjesë tjetër e veprimtarisë së tij në këtë drejtim është zhvilluar në kuadër të artikujve dhe librave në fusha të ndryshme të shkencave islame, si jurisprudenca, parimet bazë, shkencat e Koranit, komentimi dhe apologjetika, të cilat u kanë ndihmuar shumë gjeneratave të reja për të njohur me mësimet e Islamit dhe të shkollës shiite. Deri më tani janë botuar shumë libra dhe artikuj nga Ayatollah Yazdi që përfshin mbi 40 tituj librash në gjuhën perse dhe arabe. Një prej veprave të tij që është botuar gjatë kohës së regjimit mbretëror Pahlavi në Iran titullohet Gomshude Shoma, e humbura juaj, dhe me botimet e kësaj vepre, një person i quajtur Murduh paraqiti disa dilema në lidhje me këtë libër. Ayatollah Yazdi, në përgjigje ndaj dilemave të këtij personi, shkroi një vepër tjetër me titull Përgjigje ndaj akuzave të Murduh, dhe të dy këto libra janë vlerësuar lart nga Imam Khomeini rahmatullah alej. Ayatollah Yazdi gjithashtu ishte edhe një ligjërues dhe orator shumë i aftë. Ligjëratat e Ayatollah Yazdi në vitet 60 ishin ai shumë efikase dhe frymëzuese, saqë Imam Khomeini rahmatullah alej në një rast i dhuroi atij një parfum dhe u lut për shëndetin dhe suksesin e tij. Një prej karakteristikave të ligjëratave të Ayatollah Yazdi ishte kjo që ai në fjalimet e tij, duke paraqitur shkollën dhe metodën e Ehlibejtit alayhis salam, gjithashtu tregoi edhe për linjën politike të armiqve të Ehlibejtit alayhis salam, duke krahasuar atë me shembujt e politikës aktuale dhe paraqiste edhe realitetet e luftës dhe simboleve aktuale të armiqësisë së Ehlibejtit alayhis salam. Për shembull, Ayatollah Yazdi kur fliste për lëvizjen politike të Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe u akujtonte njerëzve veprat shënjërzore dhe krimet e Jezidit dhe ndjekësve të tij, e njihte publikun edhe me njerëzit që aktualisht ndjekin rrugën e Imam Huseinit alayhis salam dhe me atë armiqeve projnë sikur të ishin ndjekësit e Jezidit dhe bënte krahasimin e karakteristikave të tyre me armiqtë Islamit në dekadat e para. Vepra ta njohi më tepër Husein bin Ali alayhis salam është rezultat i ligjëratave të Ayatollah Yazdi, të cilin sistemi i sigurisë dhe inteligjencës Savak në atë kohë disa herë kishte mbledhur nga tregu dhe kishte ndaluar shitjen e këtij libri. Ayatollah Yazdi në këtë vepër shkruan se mbrojtësit e drejtësisë gjithnjë kanë qenë dhe kanë jetuar në mesin e popullit, të cilët kanë luftuar për përmbysjen e pallatit të faraonëve dhe në krye të tyre qëndron Imam Huseini alayhis salam. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe 12 pasardhësit e tij kanë udhëhequr shoqërinë njerëzore drejt botës së lumturisë dhe të gjithë ata kanë bërë përpjekje që ta shpëtojnë njerëzimin nga humnera e rrezikshme dhe sidomos Imam Huseini alaihis salam, i cili ka çuar deri në fund luftën kundër tiranëve dhe zullumqarëve. Shoqata e profesorëve të shkollës fetare në Kom është një prej qendrave shumë të rëndësishme shkencore dhe fetare në Iran. Ayatollah Mohammed Yazdi, që nga ditët e para të themelimit të kësaj qendre, ka bashkëpunuar me këtë qendër dhe për shumë vite ka drejtuar kryesinë e këtij institucioni revolucionar. Ayatollah Yazdi ka thënë: "Shoqata e profesorëve të shkollës fetare në Kom ka qenë në mesin e disa qendrave që pa bërë ndonjë propagandë të gjerë për të vërtetuar vlerën dhe kredibilitetin e vet, ka arritur të fitojë respektin e turmave të njerëzve ndaj vetes. Njerëzit i njohin antarët e këtij institucionit si personalitete të denjë fetar dhe me virtyte të larta dhe thellësisht besonin se këto nuk janë njerëz të cilët punojnë për interesa materiale në këtë botë dhe nuk veprojnë asgjë përveç se në kuadër të përgjegjësisë dhe detyrës së vet fetare." Ai ka shërbyer edhe në postin e kryetarit të Këshillit të Lartë të Shoqatës së Profesorëve të Shkollës Fetare të Komit dhe besonte se duke u mbështetur te Zoti dhe duke marrë vendime të guximshme, duhet forcuar kapacitetet e brendshme dhe fuqinë e brendshme të sistemit shtetëror islam. Ai ka theksuar: "Është fakt që pozita botërore dhe fuqia jon kombëtare është rezultati i gjakut të dëshmorëve dhe luftës së popullit besimtar dhe të rezistencës së tij. Prandaj, ruajtja e kësaj pozite dhe dinjitetit të popullit ton dhe përballja me faktorët e huaj dhe me diplomacinë e jashtme është prej çështjeve dhe prioriteteve më të rëndësishme." Ayatollah Yazdi, në periudhën e udhëheqjes Ayatollah Khamenei, për 10 vite ka qenë kryetari i sistemit gjyqësor të Iranit. Ai është prej personaliteteve të para që konfirmoi pozitën e autoritetit të lartë fetar të Ayatollah Khamenei dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Arsyeja për të cilën unë, pas vdekjes së Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe pas vdekjes së disa autoriteteve fetare të shquara në Kom, kam deklaruar shkallën e lartë të autoritetit fetar të Ayatollah Khamenei është kjo, se unë përgjatë kësaj periudhe kohore dhe takimeve që kam pasur që nga koha kur Ayatollah Khamenei ishte presidenti i Iranit, kam kuptuar bazën shkencore dhe forcën e konkludimit dhe nxjerrjen e fatvave dhe forcën e argumentimit dhe zotërimin e tij nga shkencat të ndryshme islame që bëhen shkak për ijtihad. Prandaj unë e konsideroj atë në mesin e ekspertëve të shkencave islame." Ayatollah Mohammed Yazdi, gjithashtu nga mandati i parë deri në mandatin e 5 të Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit, ka qenë antar i këtij institucioni dhe në vitin 2014 ishte zgjedhur kryetari i këtij institucioni nga ana e antarëve të këtij këshilli. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit ka vlerësuar lart zgjedhjen e Ayatollah Mohammed Yazdi në krye të Këshillit të Ekspertëve të Leadershipit dhe ka thënë: "Personaliteti e kaluara dhe veprimtaria e Ayatollah Mohammed Yazdi tregon se zgjedhja e tij për kryetar të Këshillit të Ekspertëve është zgjedhje e duhur dhe me vend."
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dietarët dhe autoritetet fetare përveç sferës së predikimit të fesë lën pas vetes edhe vepra shkencore dhe kontribut të çmuar shoqëror. Themelimi i qendrave dhe shkollave fetare, ndërtimi i xhamive dhe i spitaleve janë prej veprave të tilla dhe kontributit shoqëror të tyre. Në fund të muajit nëntor të këtij viti, Ayatollah Yazdi e ka lënë vakëf dhe ka dhuruar shtëpinë e tij private në Kom për ndërtimin e një shkolle fetare. Gjysma e kësaj shtëpie ishte pronë e Ayatollah Yazdi dhe gjysma tjetër ishte pronë e bashkëshortes së tij, por që me pëlqimin e fëmijëve të tyre në përgjithësi, tërë ajo shtëpi është dhuruar për ndërtimin e një shkolle fetare. Figura politike dhe qëndrimet revolucionare të Ayatollah Mohammed Yazdi janë bërë shkak që Departamenti Amerikan i Thesarit në muajin shkurt të vitit 2020 5 antarët e këshillit e ekspertëve të leadershipit, duke përfshirë edhe Ayatollah Muhammad Yazdi, ti vendos në listën e sankcioneve të veta. Ai në reagim ndaj këtij veprimi të Departamentit Amerikan të Thesarit, me anë të një deklarate të shkurtër në rrjetet sociale, ka deklaruar: "Për mua është nderi i madh që njerëzit të cilët i kam lyer duart me gjakun e dëshmorit ton të dashur, Haç Kasem Soleimani, të më vendosin emrin tim në listën e sankcioneve të tyre." Natyrisht që, ashtu si thot lideri suprem i Revolucionit Islamik, nuk kanë dobi as analizat dhe as sankcionet e Amerikës. Ayatollah Muhammad Yazdi, për shkak të moshës dhe një sëmundje kronike në sistemin e tretjes, vdiq në datën 9 dhjetor 2020. Ayatollah Khamenei, me anë të një mesazhi, ka shprehur ngushëllime për vdekjen e tij dhe ka thënë: "E kaluara revolucionare dhe veprimtaria e tij politike në periudhën e ish regjimit despotik, për krahpranisë së vazhdueshme dhe të përhershme në skena gjatë të gjitha periudhave të revolucionit islamik dhe kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive të mëdha në administrimin e shtetit si kryetar i sistemit gjyqësor dhe antari këshillit të ekspertëve të leadershipit dhe deputeti i parlamentit islamik, për krah veprimtarive shkencore dhe juridike, e ka bërë këtë dietar fetar një personalitet të madh dhe me ndikim të pamohuar. Besimi palëkundur në bazat e revolucionit dhe rezistenca në këtë rrugë, si dhe digniteti fetar dhe revolucionar, janë karakteristikat të tjera të dalluara të këtij personaliteti të nderuar. Qofti nderuar." Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, për shëndetje. Në vazhdim, për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregu të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Industria e medikamenteve. Industria e farmacisë dhe prodhimit të medikamenteve në Iran është një prej industrive e cila, për shkak të kapaciteteve të brendshme në prodhimin e llojeve të ndryshme të medikamenteve, ka potenciale të larta për të qenë e pranishme edhe në tregjet ndërkombëtare. Industria farmaceutike është një nga industritë më të rëndësishme dhe kryesore për sa i përket ndikimit në shëndetin e njerëzit, me përfitim të lartë në botë. Në një artikull të vitit 2010, revista Fortune e quajt industrinë farmaceutike industrinë e tretë më fitimprurse në botë përsa i përket përfitimit dhe investimeve. Investimet në këtë industri përgjithsisht janë shoqëruar me rritje. Rritja e popullsisë së bashku me nevojën themelore dhe vitale të njerëzve për shërbime shëndetësore është nga faktorët që kanë ushtruar ndikim më të madh në rritjen e investimeve në këtë industri. Faktorë të tjerë që ndikojnë në rritjen e industrisë farmaceutike përfshin plakjen e popullsisë, ekzistencën e sëmundjeve kronike, mbulimin e sigurimeve dhe mirëqenien ekonomike në disa vende, zhvillimin e tregjeve të reja në industrinë farmaceutike dhe përparimet mjekësore dhe teknologjike në këtë industri. Një avantazh tjetër i investimit në këtë treg është paqëndrueshmëria e ekuilibruar dhe ulët e ritmit të rritjes e industrisë farmaceutike në botë. Tregu i banave ndikohet më pak nga luhatje ekonomike midis tregjeve të tjera dhe gjithashtu këto luhatje ndodhin më vonë, kështu që në krahasim industritë të tjera, kjo industri ndikon më pak në ciklet e biznesit, në stagnimin apo në rritjen ekonomike. Ashtu si në krizën financiare të vitit 2008 dhe 2009, ky treg vazhdoi të funksionoi me një rritje prej më shumë se 7%. Sot qarkullimi i industrisë farmaceutike në botë tej kalon 1 trilion dollar. Sigurisht, duhet theksuar se kostoja në këtë industri është e lartë e krahasuar me shumë industri të tjera. Një nga kostot më të rëndësishme në këtë industri është kostoja e kërkimit dhe zhvillimit. Kostot e kërkimit dhe të zhvillimit janë më fitimprurse se sa shitjet në këtë industri, se sa në industrit e tjera të teknologjisë së lartë. Industria farmaceutike në botë vazhdimisht evoluan. Zhvillohet dhe ripërtërihet për shkak të pozitës së saj të veçantë dhe lidhjes së drejtpërdrejtë me jetën dhe shëndetin e njerëzit. Të ardhurat e larta të kompanive të mëdha farmaceutike në botë u kanë mundësuar atyre që të shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të të ardhurave të tyre për kërkime dhe zhvillime. Kompanitë farmaceutike të botës, mesatarisht rreth 40% të ardhurave të fituara nga shitja, i shpenzojnë ose më mirë të themi, i investojnë në kërkime, zhvillime dhe marketing. Një tjetër tipari kushtueshëm i industrisë farmaceutike është përqendrimi i kësaj industrie në të ardhmen e saj. Medikamentet që shërojnë pacientët sot, shumë vite më parë, janë përzgjedhur, hulumtuar dhe prodhuar. Ndërsa ilaçet që u duhen pacientëve në dekadat e ardhshme, në vitet paraprake duhet të kalojnë procesin e përzgjedhjes, hulumtimit dhe prodhimit të tyre. Prandaj në këtë industri vëmendja ndaj perspektivës së ardhshme dhe ndjekja e një qasje me vështrim në të ardhmen është një nga qëllimet kryesore dhe një përgjigje ndaj nevojave dhe sfidave të përparuara. Kjo çështje kërkon shpenzime të konsiderueshme. Hulumtimet kanë treguar se nga një herë për të prodhuar dhe tregtuar një ilaç të vetëm, nevojitem 15 vite kohë për të hulumtuar rreth 10.000 kombinimeve të ilaçeve dhe për të shpenzuar më pas 1 miliard dollar. Industria farmaceutike në masë shumë të madhe është shumë monopoliste. Shumica e produkteve farmaceutike të botës prodhohen në Amerikën Veriore dhe në Europë. Sipas statistikave të publikuara në vitin 2013, Amerika Veriore me 37% kishte pjesën më të madhe dhe Afrika dhe Lindja e Mesme me 4% kishin pjesën më të ulët të tregut global të ilaçeve. Tregu i medikamenteve matet me qarkullimin financiar të industrisë farmaceutike. Qarkullimi financiar i industrisë farmaceutike në botë përfshin blerjen e lëndëve të para nga furnitorët, shitjen e banave të konsumatorët, importin dhe eksportin e banave, vëllimin e investimeve dhe vlerën e tregut të kompanive farmaceutike. Në tregun global të ilaçeve, vendet e zhvilluara janë duke u dhehequr rrugën në prodhimin dhe konsumin e banave dhe në përgjithësi kanë në dispozicionin e tyre gati 79% të këtij tregu. Me fjalë të tjera, vendet në zhvillim, të cilat përbëjnë rreth 85% të popullsisë së botës, konsumojnë vetëm 21% të prodhimit botëror të ilaçeve.
radiofarstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Kjo prirje duket se po ndryshon për arsye të ndryshme të tilla si situata ekonomike në perëndim dhe rritja e teknologjisë në ekonomitë në zhvillim e sipër dhe vendet dhe kompanitë mëdha prodhuese i kanë bërë vendet në zhvillim e sipër të jenë të varura në fushën e mjekësisë për tregjet e tyre të eksportit. Me fjalë të tjera, industria farmaceutike po shvendoset nga tregjet e ngopura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë drejt tregjeve të vendeve në zhvillim e sipër në Azi dhe në Afrikë, përsa i përket prodhimit dhe konsumit. thuhet se një sasi e konsiderueshme e rritjes globale të tregut të banave në vitet e ardhshme do të jetë si rezultat i rritjes së lartë të tregut të tregjeve të vendeve në zhvillime sipër për vendet si Brazili, Rusia, Kina, India, Ukraina, Polonia, Argentina, Egjipti, Indonezia, Algjeria, Afrika e Jugut, Rumania dhe Vietnami. Rritja në tregjet e vendeve në zhvillime sipër ndikohet kryesisht nga rritja e popullsisë, nga qasja më e madhe e njerëzve në bana të reja dhe në shërbime të reja shëndetësore dhe në programet ekonomike të qeverisë. Rritja e tregut të vendeve në zhvillime sipër është kryesisht në fushën e banave gjenerike. Vlen të theksohet se një nga ngjarjet në fushën e produkteve farmaceutike është klasifikimi i banave në dy grupe kryesore: komerciale, mark dhe gjenerike, prodhimi medikamenteve që përfshin të drejtën e shpikjes dhe të skadimit. Dallimi midis këtyre dy grupeve, që përfshin këto barna, bazohen në ndjekjen e ligjeve dhe rregulloreve të ndryshme përkatëse me të drejtën e shpikjes, testimit dhe tregtimit dhe marketingun e medikamenteve. Kompanitë e mëdha farmaceutike janë të angazhuara kryesisht në prodhimin e barnave komercial. Barnat gjenerike janë më të lira se barnat komercial. Kjo i bën barnat gjenerike që të kenë një treg më të mirë në vendet më të ardhura të mesme dhe të ulta, madje edhe në disa vende europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të kostove të larta shëndetësore dhe krizave ekonomike që ekzistojnë në këto shoqëri. Sipas përkufizimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Irani, me eksperiencë 80 vjeçare në industrinë farmaceutike, konsiderohet një vend prodhues i medikamenteve. Para fitores së revolucionit islamik në Iran, pothuajse të gjitha nevojat farmaceutike të vendit plotësoheshin direkt ose indirekt nga ndërmarrjet shumë komshe. Sfida më e madhe në këtë periudhë ishte varësia shumë e lartë dhe konkurenca shumë e vogël dhe kufizuar e atyre pa kompanive iraniane. Pas fitores e revolucionit islamik dhe kompitarizimit të pjesës më të madhe të industrisë farmaceutike në vend, zhvillimi industrisë farmaceutike të Iranit filloi me aktivitetin e disa fabrikave farmaceutike dhe pas më pak se 4 dekadash, sot industria farmaceutike e Iranit ka arritur të plotësojë mbi 95% të nevojave të brendshme të vendit në fushën e medikamenteve. Përkrah hapjes së 10 fabrikave të vogla dhe të mëdha, inkuadrimit të studentëve në fushën e farmaceutikës dhe të shtimit të themelimit të kompanive farmaceutike, tani po vorejme dhe formimin e kompanive me bazë shkencore për prodhimin e produkteve farmaceutike me teknologji të lartë që operojnë në fusha të ndryshme, përfshirë produktet bioteknologjike të nevojshme për pacientët me sëmundje të veçanta. Arritjet e industrisë farmaceutike të Iranit tregojnë se prodhimi i ilaçeve vendore gjatë viteve 1358 deri në vitin 1394 sipas kalendarit iranian e barazvlefshëm me vitet 1979 deri 2015 është rritur nga 30% në 96%. Mjekët iranian kanë vepruar në nivel shumë të mirë edhe me produktet e prodhuara në vend dhe kanë arritur që të kontrollojnë shumë sëmundje kardiovaskulare, presionin e gjakut, yndyrën e lartë e të tjerë. Konsumi i barnave të prodhuara në vend dhe efektet e tyre në trajtimin e sëmundjeve është një nga faktorët efektiv në rritjen e indeksit të jetëdijësisë në vend. Aktualisht ilaçet iraniane me cilësi të lartë dhe të krahasueshme me medikamentet e ngjashme të huaja përdoren në tregjet e konsumit. Ndër arritjet e specialistëve iranian janë prodhimi i barnave për pacient me sëmundje të veçanta si Sinovox për pacientët me MS, prodhimi i Alvaxin për pacientët që kanë pasur djegje të ndryshme, prodhimi i ilaçeve për kontrollin e sëmundjes HIV, prodhimin e medikamenteve Rituximab për pacientët me kancer, prodhimi i vaksinave BDC, prodhimi i vaksinave antitifoide dhe antikolera klasike, prodhimi i gamma Immunex për të ndihmuar pacientët me infeksione të rrezikshme, prodhimi masiv i radiomedikamente molibden 99 në bashkëpunim me Organizatën e Energjisë Atomike, që është shumë efektive në diagnostikimin e shumë sëmundjeve, përfshirë sëmundjet që kërkojnë skanimin e muskujve të zemrës, palcës kockore, gjëndrave të pështymës, tiroideve, paratiroideve, mushkërive, mëlçisë, veshkave e të tjerë, duke marrë parasysh përparimet shkencore dhe teknike në dekadat e fundit, Irani njihet si një nga 10 vendet më të mira në industrinë farmaceutike në botë. Ilaçet e prodhuara nga Irani eksportohen në vendet e rajonit. Aktualisht eksporti medikamenteve dhe i lëndëve të para të Iranit bëhet në vende të ndryshme si në Afganistan, Irak dhe në disa vende të Azis qendrore. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.